var dálítið svona gegnum fólki hérna í sveitinni.
Ég ekki viss það. Það hefur verið mikið hér. Ég heyrði getið þessa stúlku og svo var nú Þormóður föðurbróður minn skyggnvíst. Hann nú ennþá lifandi á sjúkrahúsinu Húsavík. Rúmlega áttræður. Hann sá ýmislegt en ég held að það hafi dvínað þegar reið á ævina.
Já.
Það held ég. Ég heyrði ekki getið þegar mann sagði mikið eftir það að hann var kominn fram sextugt.
Var það þá fyrir ævimann eða slíkt?
Hann sá allt mögulegt. Skilst mér? Það var nú talað það eins og þú hefur auðvitað heyrt að það fylgdi mönnum, það voru fylgjur. Það var til dæmis vissætt út af Kolbeini í Hjaltagerði sem að hér var líklega af 18. öld hér í Hjaltagerði. Það var sagt að það fylgdi honum rauð kýr og hauslaus strákur líka en engin veit nú af hvaða orsökum. Hann var með hauslaus, hann gekk þess að hann gengist undir meðan og héldi á höfðinu undir í handakrika sínum. Ég er nú ekki trúaður á svona hluti sjálfur og ég segi þó ég hef nú ekki orðið varðið fylgjur. Það var ég nú að segja en ég heyrði það að Þormóður hefði einu sinni talið sig sjá þessa rauðu Kolbeinskussu sem kallið var. Hann var hér kaupamaður hjá Hermanni Hjartarsinni hérna á Skútstöðum og eða vinnumaður, ég skal ekki segja hvað þú var, en hann, það var einhver tíman að María vinnukona sem að passaði kýtnar, hún fer að tala að hún þurfi að fá einhver til að sækja kýtnar upp á Bása, hér upp með vatninu. Og Þormóður segir að það hefur líklega að sækja kýrnar því eða það hefur nú staðið rauð kýr hérna á hlaðinu þegar að hann hafi komið inn hérna við kirkjusornið. María fer út og alltaf að ísa kýrnar en hún sér þá einhver kýr heima þetta, þær eru bara upp með vatni og er nú heldur gustur á henni þegar hún kemur inn að setja hjá henni við Þormóður fyrir að vera ljúga þess í sig. Ég líð þess ekki, ég get alveg ábyrgst það að þarna stóð rauð kýr. En ég held að það verið Kolbeinn á Stöng, það var einhver ákomandi. Kolbeinn síðan alltaf gerði sem að kom þetta inn í gestur inn í Skútstaðabæ rétt á eftir. Og það var auðvitað talið sjálfsagt að þarna hefði hann séð fylgjuna, Kolbeinskussu.
Já, já. En gerði hún nokkuð mein?
Haldi ég ekki. Heldur nú aldrei gert neinum mein. Ég hef ekki heitt í skytið. En amma talaði ekki mikið fylgjur. Ég held hún hafi ekkert verið hjá trúarfull. Þó hún væri nú fædd um miðja 19. öld.